Ons het 'n gebruik in die wêreld waar ons rond beweeg en met mense werk in terme van hierdie, want jy het nou gehoor, dit is eintlik 'n disipelskap kursus, so jy werk maar met mense wat mense volg en so aan, en dan sal jy nou opleidings doen in plekke waar dit baie keer in die aand 49 grade is, in die dag 54 grade is, en daar's nie aircons nie, en is net 'n warm storie. So ons het 'n gebruik, as ons sien ouens se oë dip so, dan weet ons die volgende gebeur, en kom ek jou eers verduidelik wat gebeur. So daar's 'n disipelskap groep in Moldova, en hulle werk so dat die span wat die disipels gaan besoek, moet partykeer so ver as 300 km per voet travel. Hulle hike, en as hulle nie iemand 'n rygeleentheid kry nie, dan stap hulle verder. Nou weet jy, in die winter word dit tot minus 30 in daai omgewings. En die vraag gaan van die disipels is maar, hoe kry hulle dit reg om by hulle mense uit te kom om te gaan kyk het hulle goed is? Hulle sê daar's net een manier. As dit te koud is en jy voel jy gaan vries, gaan jy af op jou arms, jy doen push-ups totdat jy warm is, staan jy op 'n stapjie verder. So nou as ek sien die oogies ding, dan gaan ons vir 20 push-ups grondloos. Dit reg. So bly maar wakker. Dis maar die gebruik. Ons het al op die snaakse plekke push-ups gedoen, so dit werk nogal. Maar ja, dankie dat ons hier kan wees. Is vir my en Rette voorreg. Is lekker om in verskillende kontekste te kom, verskillende mense te sien. Sien ek kyk heeltyd daai kant toe want ek ken nie hierdie liedere nie. Want elke plek sing ander liedjies en is dan Engels en dan die en dan daai. En dan partykeer is dit tolke. Ek het nou vir iemand vertel, partykeer staan jy so, dan praat jy in Engels. Dan praat hierdie ou vertolk in Mongolees en hierdie ou vertolk in Mandarijn en jy het 'n PowerPoint slide wat jy jou Engels oorsit en hierdie in die Mandarijn en is chaos. So hierdie voel vir my soos huis. En is nog Afrikaans ook, dis verskriklik lekker vanoggend. So ja, maar dankie vir 40 minute. 'n Uur en 40 is dit oukei. Nee, 40. So nee, ons sal klaar kry en ons sal druk, maar my naam is, soos jy gehoor het, is Wian, is my vrou Riet. En ons het dit so groot voorreg om vir die Here te kan werk. My day job, my dagwerk is voltydse leraar by 'n kerk. My hartse werk is te World Needs a Father, want dit is 'n beweging. Dis nie 'n bediening nie, is nie 'n organisasie nie. In al die lande waar ons gaan, is dit 'n beweging. Met ander woorde, almal wat betrokke is in 102 lande op hierdie stadium, in der duisende stede, doen dit in passie. Almal doen dit omdat hulle die behoefte voel in hulle harte en sê, maar ons sal saai. So vir my en Riet is dit maar presies dieselfde ding. Ons het hierdie onmoontlike taak gekry om by Cassie en Jenny oor te neem van volgende jaar af. Ons het ja gesê vir die Here, maar vir die Here gesê dis onmoontlik. So die verantwoordelikheid terug vir die Here gegee. So ons gaan dit doen en ons gaan stap, maar nie te min. Dit gaan beteken dat ons heel moontlik omtrent 100 tot 105 dae 'n jaar ons gesin in Suid-Afrika moet los en ons moet te verskillende lande wees elke jaar. So dit goed deurdink en die Here het prakties dit moontlik gemaak. Ons is goed geleer hoe om dit te doen. Maar die kort en lank is, ons gaan dit doen nie omdat ons kan geld kry nie, omdat ons weet die wêreld het die Here nodig in alle kontekste. En dat dit wat ek vanoggend weer bring is iets vanuit die hart van die Here om te sê, maar in hierdie groep mense is daar soveel van die Here vir julle beskikbaar en as julle net 5% vat en vorentoe gaan, kan julle persoonlik hierso in Bloemfontein 'n massiewe verskil maak. Dis hoekom ons hier is. Ek wil begin deur om te sê, ons doen nou so 'n disipelskap reeks, nie hierdie nie, iets anders by ons kerk, sommer iets wat onsself vir jou opkom, om te kyk of ons gemeenskap bietjie meer kan inspireer, om net hulle hande vuil te maak, en ophou lekker te sit in die kerkgebou en in die huis. Toe gaan kyk ek vandag, hoeveel mense is nou in Suid-Afrika? In dieselfde land waar jy bly, dis omtrent 60.2 miljoen mense in ons land nou. En dan kan jy vandag net 'n search gaan druk, kyk hoeveel mense sê dat hulle Christene is. Julle almal ken seker teen die statistiek, maar tussen hulle verskil so 'n bietjie 79.8% of 80.2%. So daar's die slim persoon van die universiteit. Dit lyk my soos omtrent 80% gemiddeld, nê. So as jy 80% van 60 miljoen mense het wat sê hulle dien Jesus in ons land, dan beteken dit ons het omtrent 48 miljoen mense in Suid-Afrika wat sê hulle is Christene. Dan vra ek jou nou 'n vraag, hoekom sien ons nie Christene op die pad, in die malls, in die geboue, in die skole, in die kerke en in ons gesinne nie? Ons is oortuig daarvan, Christene lewe in sekulêre huise. Christene lewe nie meer in Christelike huise nie. Ek kom uit die pad uit, dan stap ek by 'n gesin in, dit wat ek daar voel en dit wat ek hier voel is presies dieselfde, daar is geen onderskeid in die twee nie. En ons is mos geleer om vir ons gesinne te sê wat die woord sê, maar ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. My seun, my dogter, man, ons dink nie soos die wêreld nie, ons doen nie soos die wêreld nie. Jy kan anders wees, want ons dink soos Jesus dink. Maar die skokkende ding is, jy sien dit nie in ons land nie. En die enigste rede is, die onvermoë of die onwilligheid vir disipelskap in ons land. Nou kom ons sê gou vir mekaar in een, net een lyntjie wat is disipelskap. Disipelskap is hierdie aksie wat ons in onsself in ploeg om mense te vat van 'n plek waar hulle Jesus ken tot 'n plek waar hulle Jesus leef. Die hartseer is, ek of jou statistieke gee van 100 en oor 100, 120 lande, dan gaan jy sien dat in 'n kerk, soos hierdie enige gemeente, gemeente reg oor die wêreld, het jy omtrent 3% leiers, het omtrent 9% aktiewe mense wat die leierskap ondersteun, het omtrent 18% mense wat wil, wat nie weet hoe nie, jy het 40% wat kom sit en luister en huis toe gaan, want dit was lekker, jy het 10% wat altyd hartseer is, en jy het 20% wat nooit kom nie, maar is tot 'n Christen. Dis die realiteit van kerk in die wêreld. Maar het jy geweet, dat ons kan die hele kerk op sy kop draai, as jy na die navorsing gaan kyk, sê, as jy kultuur in 'n groep wil verander, of enige beweging, of 'n gewoonte wil verander, kort jy die kritiese massa op 'n punt, jy so met die mense kry, en as daar kritiese massa is, is daar genoeg massa, om die ander mense te beïnvloed. Nou die kerk, die lyn lê op 30%, so as jy 30% kan oorhaal om 'n ding te doen, kan jy die ander 70% beïnvloed. Nou kyk gou hier, 3% plus 9% is 12, plus 18 wat wil is 30%, en dan hier daar 70%, in elke context van elke gemeente in julle midde, is daar ten minste 30% wat klaar wil, wat energie gee, en wat kan, wat net moet opstaan en sê die ander 70%, en daar gaan ons. So ek weet nou nie, wie voel vanoggend soos die 70, en wie voel soos die 30, dis nie die vraag nie. Die realiteit is, ek wil vir jou prentjie skep om te sê, soos hierdie vir u bring, is dit nie, weet elke leraar, staan so op die verhoog, en dan sien hy sy familie, en dan dink ek hy sal sê, maar onthou nou, my gemeente is dit dan bietjie anders. Is dit nie so nie? Voel dan, is dan maar ons mense doen dit 'n bietjie anders, maar die realiteit is, kom ons sê dan, hierdie hele gemeente is die 3% in Bloemfontein, en die ander doen dit nie, want ons nog steeds 'n krisis. Die krisis om mense te disipel, om vorentoe te beweeg. Hierso is die slegte nuus, maar en die goeie nuus, dit gaan oor die hele wêreld so. Is nie net 'n Suid-Afrikaanse ding nie. Ons is nou in 102 lande waar die beweging gaan, en die beweging hardop op die rug van die sportsbeweging, wat in 234 lande nou is, en oral kom dieselfde statistiek terug, oral is dieselfde dilemma, daar is 'n probleem, mense kan nie disipel nie, en disipelskap begin waar, sê vir my waar begin disipelskap, in die huis. Kerk se fondasie is disipelskap, en die fondasie van disipelskap is die huis. Kerk verloor sy stem, wat nie eintlik moontlik is nie, want dis Jesus se liggaam, maar die stem en die krag van sy stem in sy gemeenskap raak weg. Hoekom? Want dit wat in die huis aangaan, is nie reg nie. Ons hoor iets hier, ons gaan huis toe, dan gebeur dit so daar. Dan nooi ons mense in, dan sê hulle, maar dis wat julle sê, en as ek by die huis kom, lyk dit so, dan sê hulle, Hippokrate. Dan lyk ons soos 'n klomp fariseërs. En ons kan nie so wees nie. So met 'n wêreldse vader gaan ons reg oor die wêreld, in the mother design, die vrouensgedeelte, die twee ondersteunende bewegings, reg oor die wêreld met een doel op aarde is soos dat die kerk, die liggaam van Christus, relevant kan wees in sy gemeenskap en het begin in die huis. En so vanoggend gaan ons 'n bietjie infokus, ek gaan vir jou eers 'n prentjie vertel van waar in ons bly op die stadium, en dan bietjie praat oor die konsep van selflose liefde, want ek dink as ons miskien 10% van hierdie verstaan vandag, gaan elke gesin getransformeer word hier binne die volgende 2 dae. Ek is baie ernstig. So ek gaan begin, voor ek aangaan, gaan ek vir jou sê, ek gaan 'n vraag aan al die manne, en sê, wie is hulle vrouens regtig waar innig lief? Steek op jou hand. Jy is die ouens steek stadig op jou. Sê, het jy jou vrou regtig lief? Watter vrouens het hulle mans regtig lief? Kyk hoe vinnig in die hande nou op. Sê, alright. Ons 'n gestelling maak. Ek dink jy het julle vrouens lief nie, manne. Vrouens, ek dink jy het julle manne lief nie. Ouers, ek dink jy ons het ons kinders lief nie. En ek gaan 'n paar minute vat om dit te bewys. Hoopelik vir jou handvatsel gee op hierdie ding, om het van vandag af te gaan regmaak. So, net 'n paar statistieke. Kom ons praat eers gou oor 'n plek, ons land op 'n stadium, ek dink 2017 of 18 land ons in Ecuador, en ons is daar 'n bietjie mal in daai Ecuador plek, en ons kry die volgende statistieke in daai tyd. Dat 1 uit elke 20 dogtertjies wat tussen 12 en 14 jaar oud is. Een uit elke 20 tussen 12 en 14 is reeds swanger in die land. Goed. Nou, tussen 14 en 16, een uit elke 5 is reeds swanger in die land. Dis Ecuador. Land ons in Jamaica, soos in Kingston, kom in die lughawe, seker groot mure, en weet jy wat spoggel om die land te bemark? Hulle is die land, die eiland, hulle is die land met die meeste kerke per vierkante meter in die wêreld. Jamaica. Maar in dieselfde asem in ons groep is die fysiekanselier van die Jamaica Universiteit sit daar en hy gee die statistieke van die land voor ons begin. Hy sê alle kinders in 2018 gebore in Jamaica van is 85% van alle kinders is buite die eg vir die huwelik gebore. Nou vra ek. As dit die meeste kerke in die wêreld is in daai land, maar ook 85% van kinders word buite die huwelik gebore, wat doen die kerk? Dis paar stories. Ek kan vir jou aangaan en aangaan en aangaan. In Suid-Afrika in 2018 is 60.2% van alle babietjies wat gebore is, se geboortesertifikaat het net een ouer se naam opgehaat. In Suid-Afrika is ons egskeidingssyfer 68%. Dis baie kerke, dis 48 miljoen Christene. Nou vra ek vir jou, hoekom werk dit? Want iewers lyk dit vir my vervul ons nie ons rol nie. Ek wil vir jou hierdie wys, daai enetjie, net myself hier ook byhou, anders gaan ek agterraak. In ons land is daar net 34% van alle kinders wat met beide ouers leef, beide biologiese ouers. Ma alleen 41%, pa alleen 3.3%, geen ouer, hoegenaamd 20% van al ons kinders sien nie eens 'n ouer naby nie. Dis klein tienertjies wat kleintjies groot maak en so. Jy het miskien toe Cassie hier was, sy storie gehoor van Abby, sy dogter wat hy aangeneem het op 14-jarige ouderdom. Maar toe hulle haar kry, toe sorg sy hoeveel 7 of 8 kinders in is ek. Ek kan nie onthou nie. 7 sissietjies en boetiekies het sy voorgesorg toe sy 14 was en hulle het haar uit Kaaimandi uitgenaal, die kindertjies in 'n shelter gesit en hulle het haar wettiglik aangeneem. Abby is nou in die 30 en sy het 'n wonderlike lewe en sy's afgestudeer en hulle het vir haar lewe gegee. Dis die konteks van ons gesinne. Jou kind in 'n skool en as ons rugby afrig of sit met rugby spelers en ons 30 in die twee spanne, dan sê ek nou vir jou van daai 30, 24%, 24 van die 30 kinders se ouers is reeds geskei. Dit beteken nie dat daar is nie hoop na die skei nie. Dit beteken nie dat ons het 'n rol om te speel. Want ons het seer kinders, ons het kinders in hierdie land wat huil, wat pyn het. En as ons as ouers wat hier sit dit nie verstaan nie en hierdie kinders wat nou opgroei nie 'n beter hoop gee nie, is daar nie 'n volgende generasie om die volgende generasie beter op te lei nie, sodat daai generasie is wat reeds goed opgelei is sodat hulle kinders kan floreer. So ons sê heeltyd ons is in 'n stoei geveg hierso en ons kan hom nie wen nie. Ons het ten minste 20 jaar nodig net om te begin skuif. Ons is nou al 10 jaar besig. Baie besig. Ons sien onsself nog 10 jaar tot ons kan sien daar sekere dinge wat in ons land ten minste gebeur. Wel in die wêreld gebeur daar groot goed. Nou tydens COVID het die ouens in Indonesië beraam hulle het omtrent 600.000 pa's tydens COVID opgelei oor Zoom. Die ouens in China beraam hulle het so 75.000 pa's opgelei oor Zoom binne in China. So die goed gebeur, die Here doen. Ons het in die laaste 3 jaar 1500 hoof imams van moskeeë opgelei in Egipte, Christelike beginsels. Kan net die Here wees. Die Here is besig. Maar die Here wil hê ons moet ook besig wees saam met hom. Nie om ons salwing of ons redding te koop nie, maar as vrug van ons redding sê, Here, as u dit vir my gee, wil ek dit vir 'n ander kind gee. Ek gaan raak in 'n konsep of 3 vanoggend en ek hoop julle gaan dit verstaan. So die eerste gedeelte wat ek aan wil raak is 'n baie ou skrif wat julle almal goed ken. Ons sê dit so oor en oor en oor, maar ons quote hom so volg. Ekskuus, ek ken hom baie goed in die Engels sê ons, "And he shall come and he shall turn the father's heart to the children." Jy kan nou lees. Kyk, ek wil dit nie eintlik daai stuk lees, ek wil eers jou hierdie stukkie lees. Die mense kwoteer daai skriffie en hy sal kom en in die oomblik as hulle sê hy verwys hulle na die Here. Dan dink hulle die Here met sy groot hart gaan kom en al die vader se harte na die kinders toe draai en oor dit gaan beter gaan want die Here gaan seker maak. En dan as jy daai skrif gaan lees, jy gaan lees eers vers 5 voor jy by vers 6 kom, dan lees jy wat daar. Lees saam met my. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die harte van die kinders tot die vader, sodat ek nie hoef te kom in die land met 'n banvloek tref nie. Ek vind iets daar. Daar's 'n mandaat wat gegee word, daar's 'n verantwoordelikheid wat gegee word, wat God sê, ek weet presies hoe dit moet werk. Ek is God, ek kan dit so doen, maar ek gee dit. Ek gee dit vir Nardus, ek gee dit vir Andrew, ek gee dit vir Hannes, ek gee dit vir Wian, ek gee dit vir die het, hy gee die mandaat terug aan die mens, aan 'n man. Hy sê, gaan doen jou werk. Nou sê, ja, maar so, profeties, maar is Ou Testamenties, en dan, baie interessante gedeelte, dat ek hom net daar opsit, en Lukas, dan sien ek hierdie ding herhaal homself. Van nou lees ek daai skrif, dit praat oor Johannes die Doper, dit gee die mandaat van Johannes die Doper. Nou sê, gou saam my, is Johannes die Doper is mos 'n mens. Hy's 'n man. Hy's iemand wat moet gaan werk in die gemeenskap. Hy was 'n vreemde ou, maar hy het groot werk gehad. Lees bietjie wat was sy werk. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia. Hoor julle die, hoor julle Maleagi 4 vers 6 en hoor julle Lukas 1 vers 17. Elia sal gaan, hier kom Johannes die doper, die profeet, as of in die gees van Elia. En Maleagi, vader se hart en terug na die kinders, en Johannes die doper, as ek vir jou vraag, wat met Johannes die doper doen, dan sê almal vir my, almal wat hooggeleerde sê, ja, hy moet die wegbaan vir Jesus, sê, maar wat moet hy nog doen? Kom ons lees in Lukas 1 vers 17, dis hoe die proses lyk, hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaamheid tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk voor te bring. Hoor julle daar? So ek het, ek maak 'n aanname. Baie ons het baie meer geleerd as ek, maar my verstaan van dit is ons wag, en die hele skepping is wag in afwagting vir Christus om terug te kom. Ons kan nie wag vir die dag nie, maar daar is 'n paar goed wat gebeur voor daai dag van Christus die tweede keer kom. Daai dag wat vir die wêreld 'n dreadful day is. Die harte van die vaders moet terugdraai na die kinders. Want dis eers in daai konteks waar die onregverdige of die ongehoorsame tot die wysheid kan terugdraai, want die pa draai terug, dan kan die kinders terugdraai en dan begin die kerk funksioneer en dan kan 'n pad vir Jesus oopgemaak word. Maar weet julle wat ons doen? Ons wil die pad oopmaak in die kerk. Ons wil hom hier maak, ouens wat die Here se naam uitroep, maar ons wil niks in die huis doen nie. My uitdaging aan u vanoggend is ek dag eers vir myself uit oor en oor, elke keer as ek hier oor moet praat, waar vind ek myself in hierdie stryd? En is ek bereid? Is ek bereid? So daar is baie te sê, ek kan vir julle ure en ure besig hou, maar hier is die ding, hierdie hele affaire is gegee, die mandaat is gegee aan 'n mens, en is 'n groot werk, en mens kan moeg raak. Die vraag is dikwels, hoe kan ons deurdruk sonder om moeg te raak? Hoe kan ons sê, maar hierdie veg, gaan ons aanhou veg tot ons klaar is? Ek hoor nou net, julle leier sê vir julle, maar ek sal met hierdie nie ophou tot die hele gemeente dit kry nie. Iewers langs die pad raak mens moeg, raak mens nie moeg nie. Jy raak mos moeg, jy, party mense weet ons is moeg, die ander dink ons werk net op Sondag en ons speel golf, maar ons weet dan ons word dan moeg, nie. Ja, die realiteit is, maar hier is die ding, hoe kry ek het reg om nie moeg te raak en te bly lê nie? Nommer 1 moet ek die krisis verstaan. Daar is 'n krisis. Ek het vir jou nou klaar gesê in Suid-Afrika, 68% skeisake, 61% kinders het net een pa op 'n huweliksertifikaat of 'n doopsertifikaat of 'n geboortesertifikaat. Ons het 'n krisis. Jy lewe in 'n krisis. Nommer 2 lyk dit so. Motivering en passie is die, is letterlik hierdie verskil tussen die spanning tussen. Daar's 'n krisis, maar daar's 'n droom. Ons droom dat alles wat in die hemel moontlik is, in die koninkryk van God, kan manifesteer op aarde in sy koninkryk. Ons droom dat dit wat God bedoel het in die hemel in sy koninkryk kan waar wees vir 'n gesin op aarde. Dis die droom. Ons glo met ons hele wese dat ons kan mense uit die krisis uitvat. As ons aanhou in hierdie ding inleef en hierdie fondasie bou, kan ons hulle vat van hier na daar en hemel kan aarde toe kom in gesinne. Mans, vrouens kan sê, maar ek het hemel in my huwelik met my man. Die man kan dieselfde sê met sy vrou. Die kindertjies kan opkyk en sê dis hemel in die huis met pappa en mamma in ons huis. Dis moontlik. Dis net 'n persoon wat met sy een voet in die krisis staan. En nie sy gesig wegdraai nie. Nie die arm gemeenskap miskykie. Nie deurry sonder om te besef dis waar jy bly nie. En aan die ander kant die belofte van die Here verstaan. En dis aan daai spanning waar jy weet, maar dis hoe dit lyk en dis hoe dit kan lyk. Dis daar waar ek en jy heen en weer gestoei word. Dis waar passie ontwikkel. En 'n persoon wat dag in en dag uit daar leef, raak jy moegie. Weet jy wanneer raak jy moeg as jy net in die krisis sit? Dan word jy afgesloof. Maar waar is die hoop, man? Maar as jy net die hoop hou en jy is nie in die krisis nie, dan sit hierdie storie, dis hierdie droom en ons gee hom nooit handvats ons nie. Maar as ons so lewe, dis hoekom disippelskap so belangrik is. Dis hoekom mens tot mens moet werk. Dis hoekom ons in die gemeenskap moet wees. Dis hoekom ons histories moet verstaan sodat ons harte nie vol eelte groei nie en ons harte nie koud word nie en ons nie so maak en ry nie. 'N Wyle terug doen ek en Riette troue. In Mildersdrift en ons maak 'n verkeerde afrit en ons is Vrydagmiddag 4:30 in Diepsloot. Boek, daar staan ons. En ons kan nie ry nie, ons net mense en mense. Elke ou het omtrent so 750 kort in sy hand. Nou sit ons, nou het jy een van twee keuses, raak jy bang? Of geniet jy die oomblik? Ons geniet die oomblik. Ry te af, sit, nou is hulle oor, en een ou sê hier, hallo, en hallo, en hallo. En al wat ek vir sê, my lief, ek en jy bly nie in Beethovenstraat 90 SW5, invloedryke buurt in Vanderbijl nie. Ons bly in Suid-Afrika. Weet jy hoe lyk Suid-Afrika, my vrou? Dis hoe Suid-Afrika lyk. En as ek en jy vir Jesus 'n verskil wil maak in die wêreld, my vrou, moet ons ophou wegkyk en sê maar ons is bereid om in die land te werk oral waar ons gaan in gesinne, sodat ons hierdie land van ons 'n beter plek kan maak vir die Here. Dit het niks te doen met ras nie, my vriende. Dit het te doen met 'n hart vir die koninkryk en die evangelie. So passie is baie baie belangrik. Nou ja toe. The World Needs a Father werk op 'n paar pilare. Ek julle daarom net sê ons werk uit die Bybel uit, net vir julle verduidelik. Is iets wat iemand uitgesuig het nie. Daar was 'n groot soeke en 'n vraag na die Here van nou hoe maak 'n pa 'n kind groot? Hoe is die regte manier? Want hoe kan sy die mandaat kry? Toe sê my Here, U gee my die mandaat, maar U moet my sê hoe. Vat die Here om na die skriffies in Matteus toe. Kom ons lees daai saam. Julle ken hierdie is die tweede keer wat hierdie uitspraak gemaak is, die Vader oor sy seun, terwyl ek nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens daar en sê 'n stem uit die wolk: "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, luister na hom." En presies uit hierdie kry ons World Needs a Father se pilare. Nommer 1: die pa stem in 'n gemeenskap, in 'n gemeente of in 'n huis het 4 pilare nodig as jy effektief wil wees vir God. Nommer 1: dit is my seun, sê die Vader oor sy seun, wat praat oor identiteit. Die Vader skep identiteit in die huis. Hy trek identiteit uit. Hy bevestig identiteit. Hy sê, die ander een sê, dit is my geliefde seun, sonder enige voorwaardes. Met ander woorde, die Vader, nie die ma, die pa, skep 'n geliefdevolle liefde, plek van sekuriteit in die huis en in die omgewing, in die werksplek en in die kerk. Dan sê hy, die volgende, in wie ek welbehaag het. Met ander woorde, hy bevestig hierdie seun, sonder dat hierdie seun nog enige wonderwerke gedoen het. 'N Pa bevestig die potensiaal van sy kinders onvoorwaardelik. Dis ons werk. En dan die ander ene sê hy luister na hom. 'N Pa is die een wat die morele autoriteit dra of oorgee in die huis, maar dan moet jy verstaan wat morele autoriteit is. Dis nommer 1 verantwoordelikheid, nommer 2 'n ou wat die morele autoriteit is bevoordeel net die ouens om hom en onder hom nie homself nie. En die ou wat 'n morele autoriteit is die grootste diensknegt in die huis, dis wat die woord ons leer. Dis die pilare van the World Needs a Father. Ek wil vanoggend wys op dis my geliefde seun. 'N Pa, 'n man, ons skep liefde in die huis. Ons is verstel om te. So, ek gaan julle op 'n reis vat. Heel eerstens, ek het my Bybel. My Bybel is hierdie ene, want ek moet tussen al die vertalings by al die mense altyd rondspring. So, u kan na jou Bybel toe gaan in 1 Johannes 4, dan lees ons in 1 Johannes 4 vanaf vers 7. So ek gaan lees vers 7 tot so by vers 10 en dan gaan ons 'n bietjie spring na vers 18 toe. Net so 'n paar goeders opsom en dan van daar af gaan ons induik vanoggend en sien waar ons trek. So kom ons lees eers gou saam vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Punt nommer 1, voor ons enige plek gaan, waar kry ons die definisie van liefde? God. Volmaakte liefde is by God, is God. God is love, God is liefde. Vraag, waar kry ons kinders in ons gemeenskappe definisies van liefde? Advertensies, boeke, televisieprogramme, allerhande, dis hoe romanse lyk. Dis hoe die perfekte man lyk, dis hoe die perfekte vrou lyk. Al hierdie stories, waar kry ons eintlik die voorbeeld van liefde? God, ek dink ons moet dit eers vir mekaar sê. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het. So sien hierdie, God stuur sy seun na die wêreld toe, nê? Sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die liefde kan ontvang. Dit is die volmaakte liefde, nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sonde weg te neem. Sien net gou-gou die prentjie, my vriende, dit lyk so, God stuur liefde. En die volgende skrifgie sê nie dat ons hom lief gehad het nie, hy sê God stuur liefde. Het jy al ooit 'n verkeerde draai gemaak aan die middestad of in Johannesburg of in die hele middestad? Dis 'n een rigting en dan ken jy nie die pad nie en draai ewe skielik 'n een rigting op. Het dan met jou gebeur? Het jy al die ander kar wat aankom se oë gesien? Weet jy hoe lyk God se oë as jy dink jy moet in daai een rigting opgaan en jy dink liefde is 'n besigheidstransaksie. Ek sien hier liefde is 'n een rigting straat. God gee liefde toe ons hom niks kon teruggee nie. Onthou hierdie, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan spring ek al die pad af na vers 18 dan sê dit, volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Hoor daai. Vat jou pen of vat jou koukie, krap in jou Bybel, want jy moet dit nie vergeet nie. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. So ver, ek gaan nie verder lees nie. Die ander skrifie sal ek vir julle opsit op die skerm, maar ons gaan dan nou verder gaan. So, miskien net op sonderder wys, so vinnig voor ons aangaan, Johannes 1 Johannes 4, 8 sê, God is liefde, so ons definitie is uiteraard, kry ons by God. Vers 10, hy initieer liefde, hy het sy seun gestuur. So, die draer van liefde, die geer van liefde, initieer die aksie van liefde. Hoor julle daai? En dan gaan dit een richting. Hy het opgeoffer vir ons sonde, dit kos. Hy leef intiem in ons, hy leef binnen in ons, dit is een intieme verhouding. Liefde is baie intiem, is baie persoonlik. En dan, vers 18, in liefde is daar geen vrees nie. Net een paar punte wat ek wil hê, jy moet net sommer aan dink, voor ons enigszins verder gaan. So, kom ons dink een bykie terug. Al die getrouwde mense, allemaal wat getrouwd is, steek op jou hand. Allemaal, is omtrent die amper die hele gebouw, en dan is die baie wat getrouwd was, wat nou nie meer getrouwd is nie, want die gades is al oorlede, en dan is die wat nog wil trou. Al die jongens wat nog graag wil trou. Steek nie, ek wil, steek jylle net jylle hand op, ek is klaar getrouwd, ek wil nie weer trou nie. Een keer is genoeg. So, nou vraag my vraag. Toe jy jou vrou gesoek het, meneer, praat eers met die manne, hoe het gewerk toe jy nou jou vrou soek? En jy geweet precies wat jy wil hê? Want het werk mos so, jy soek jou vrou en dan word jy mos nou maar eindelijk so groot, nee. En soos jy groot word, sien jy sekere goed in jou ma, en as jy jong mannetjie, dan denk jy eers, jy is my ma seker die beste vrou wat leef. So jy sal eers denk, jy is iemand, as ek enige iemand kry, maar daarom so effenkies soos my ma lyk, jy weet, sy moet naast en by soos my ma lyk, sy moet miskien bykie soos my ma ryk ook, of wat ook al. Jy word so groot, en jou ma doen sekere goed in die huis, sy maak die bed op 'n sekere manier, jou ma doen allerhande goedjies in die huis, en soos jy dit sien, denk jy, maak jy die boksies vol, jy denk, hoor jy maar my ma eendag. En dan raak jy bykie groter by die skool, en jou oogies begin bykie meer oopraak, en jy is so op 12, miskien 13, partij bykie vroeger, partij bykie later, hang af nou wie jy is, dan sien jy meisiekies raak. Jy hoor jy, die meisiekies bykie mooier as mama, so miskien het ek 'n paar ander goed wat ek kan bysit. En dan begin ons die ander goed bysit, wat ons nou by die dogtertjie sien, en dan is jy nou gelukkig genoeg om bykie strand toe te gaan, saam pa op 16, en ons gaan hou lekker vakantie, en hy raai brille op, wat niemand kan sien, en dan kyk jy rond, en sê, hoor jy, maar nee, wat dis hoe 'n vrou moet lyk. En jy begin nog 'n verdere definisie kry, en ons gaan aan, as jong mense, en ons vorm 'n prentjie van wie ons wil trou. Daar is hoop by ander goeders, as ons 'n bykie meer op 'n volwasse vlak kan praat, jy trou, en jy dink, goed, as ek iemand trou, hoop ek, ek gaan iemand trou, wat gaan disiplineer soos ek. Want dis hoe ek geloof, kind gedisciplineer word. Ons nie, ons hoop nie, ons neem aan, die vrou, gaan soos ek disciplineer. Jy dink aan konflik, en jy is gewoond aan hoe dit in die huis was, of nie was nie, of jy soek iets anders, jy dink, jy ek dink dat my vrou gaan altyd gematig wees, altyd sag met my wees, altyd my rug krap of my oorkielie, sy gaan nooit beklein nie, dis die vrou wat ek gaan trou. Nou is dit, tjoep, stil. Die manne sê, my liefste niks. Maar die vrouens dink, ek gaan hier die man kry, wat altyd mooi na homself kyk, ek het hom getrou op 75 geweeg, hy gaan nog 75 weeg op 80, hy gaan nog altyd sy skoene kan vastmaak, tot op die laaste dag, en hier vrouens het ook een prentjie, partij keer gaan het oor lente, ek soek een 6 voet 4 man, ma, ek soek nie een 6 voet 4 vrou nie, ma, ek is 6 voet, of 5 voet 8, maar wat ook al, ons bou een prentjie, wat van percepties van intieme verhoudings, jong manne word groot, hulle weet nie wat om daar oor te dink, hulle weet nie hoe dit funksioneer in die huwelikie. Ons trou uiteindelik iets wat ons dink is die perfekte prentjie, en nou staan ons voor die kansel, en nou sê die dominee, het jy jou vrou lief? Yes, I do. En sy do. En ons het mekaar verskrikkelijk oneindig lief, tot die dood ons van mekaar gaan skei. En nou is jy getrouwd, en nou word jy daar eerste oggend wakker. Sy het nie meer make-up oppie. Sy het nie haar tanden geborselie. Hy het ook die sy tanden geborsel nie. Hy het gisteraand in die kar gewerk, hy het die sy hande gewas voor hy gaan slaap nie. Ek maak die kos oor, as nie sout in die kos nie. Intieme verhoudings, wat is dit? En allerhande goeders, en weet julle wat gebeur? 3-4 maande later, 3-4 maande later kom ek achter, hoor jy, maar alles wat ek gedink het ek trou, is nie noodwendig daar nie. Die realiteit van die saak is, die dag, my opinie, die dag toe jy voor die Here vir die dominee gesê het, en vir jou vrou gesê het, jy het jou vrou lief, en jy vir jou man gesê het, jy het hom lief, het soos volg gelyk. Daai gedeeltjie met die rooi kruisies, is eintlik wie jy getrou het vandag 1 af. Jy het gedink jy trou die een, al die merkies daarbo. Jy het gedink jy trou die perfekte prentjie. Hierdie vrou wat vir jou alles gaan wees, hierdie man wat vir jou alles gaan wees, maar back at the ranch het almal, die Here het in die hemel geweet, hierdie vrou is nie wat jy dink nie. Wag het jy môreoggend wakker word, ons sien jy wie sy. En hy het geweet, jy is nie die man nie, wag haar hy man, maar eers vyf van die werk af kom, en kyk jy wie sy. Nou is my vraag weer, die dag toe jy die eerste keer voor die kansel sê, ek doen, vir wie jy gesê jy het lief? Jou prentjie van die perfekte man, jou prentjie van die perfekte vrou, of die realiteit. En ek dink dit is waar die vertrekpunt van liefde is. En as jylle nou met jylle moet eerlik wees, want ek moet myself eerlik wees, ongeveer 9 jaar terug, oor hierdie ding, dit dog ek, dit is waar, ek het hierdie prentjie, en as baie dele in hierdie prentjie, waar my vrou nie noodwendig opleef, in my prentjie nie, wat gaan ek nou doen, gaan ek die rest van my lewe stoot en stamp om haar, soos my prentjie te laat lyk, en miskien die selle van haar vir my, of gaan ek terug gaan en sê, Here, o, Jesus, ek het nooit besef ek trou met die nie, ek moet my perspektief verander. So net daar waar jy sit, vraag ek jou nou, antwoord vir jouself, vir wie jy lief. So ons kan een bykie verder gaan, en ons kan nou na hierdie gedeelte, kyk, net so, om net deur hart loop, die ding lyk so, het werk so, as ons na die harde werkelijkheid van het kyk. Jy sien hoe ons lief het. As ek en jy verwag, dat ons gades ons moet gelukkig maak, vir ons sekuriteit en waarde gee. Dis hoe dit lyk in die huwelik. My drome en my ideale is rondom my perfekte prentjie gebou. Alles wat ek dink kan net om die perfekte prentjie wees, ek gee aan jou die mag om my gelukkig of ongelukkig te maak. Of jou risie en konflik is aan die huwelik, want ons gee mekaar die reg om ons gelukkig te maak, en as daar een grampie is, dan is hierdie een grampie, want sy kan nie my gelukkig maak nie, en dis een chaos, ek verwag van jou om te voldoen aan my selfontwerpte prentjie van hoe een man, een vrou of een kind moet wees. Kom, ons stop een bykie. Wat van die kind? Voor jou eerste kind gehad het, het jy die prentjie van een kind. Paas koop cheetah strye nog voor die seun of die dochter gebore is, en die eerste 2 jaar met die dochter keer cheetah trui dra, want sy is toen nog nooit een seentjie nie. Want ons het hier die drome van kinders. Jy het 60 gekry en jou kind moet 80 kry. Ons het hier die drome van kinders. Wonder wat sal jou skoolhoof sê, as hy hoor, wat jy van jou kind verwag, as hy nog jou rapport in die argiewe het. Jou kind moet eerst een span speel, jy kan skaars een bal vang. Wat sy drome het ons oor die kinders? Nou vraag ek jou weer eens, het jy jou drome oor een kind lief of het jou kind lief? Ek kan het verder vat, wat van God? Wat is jou prentjie van God? Die vraag is, het jy jou droom, jou perfecte prentjie van God lief, of het jy God lief? Want wat ons vandag hier gaan hoor, is die definitie van liefde, en liefde is God, en ek denk jy gaan vandag iets hoor van God, wat jy nie noodwendig al dag lief het nie. Maar wat liefde vir jou gaan definieer. Omdat ek jou goed behandel, moet jy voldoen aan al my verwagtinge. En so kan ek aangaan, en aangaan, en aangaan. So hier is die, ek wil net gauw spring na hierdie, so hier is die groot krisis. Jy weet, ons liefde, soos ons om verstaan, my liefde wil jy nie gaan opkom, ons liefde soos ons het verstaan, is so skeef getrek, en so min wat God bedoel het, toe hy vir Jesus aarde toe geskuif het, dat ons eindelijk met die type van een Hollywood liefde, dat ons eindelijk type met die type van een westerse wereld uitkyk lief het, wat glad nie goed is nie, glad nie aannemelik is nie, glad nie evangelies van aard is nie. En dis besig om huwelike tot op 68% skysyfers te drijf, en kinders te breek, en terloops, hoe lyk die selfmoordsyfer tussen ons tieners? Weet jy hoekom lyk het so? Nie omdat hulle nie met die akademie kan slaag nie, nie omdat COVID hulle te ver geïsoleer het nie, omdat hy kinders nie hulle self kan wees in die huis nie, want hulle lewe op die in sekere standaarde. Dis die grootste krisis in ons huise. So die eerste groot ding, is ons liefde, ons definitie van liefde lyk soos volg, dis extern betaal, met ander woorde, nie Christus nie, maar jy is die bron van my liefde, daarom besit jy die reg om my gelukkig te maak, en dis die perfekte prentjie. En is daarom vir die meeste van julle totaal onmoontlik om 'n goeie dag te hê as jou gade knorrig is. Want my geluk hang af van jou geluk. So dis die een prentjie, julle sien die prentjie teen die werklikheid, maar daar's nog 'n baie belangrike ene. En hierdie een is die verwagtings hierdie verwagtingskonsep. So my vrou, as jy net sal gaan, so jy weet, sy is my vrou, staan net daar. En ek het 'n prentjie van 'n perfekte vrou. En in my prentjie is daar naderhand verwagtings. So miskien in my verwagting verwag ek, omdat ek 'n aktiewe leefstyl hou, met my vrou ook 'n aktiewe leefstyl hê. Sy hou glad nie van aktief te wees nie regtig nie, maar die ding is, dit kan die moontlikheid wees. So met ander woorde, klim 'n trappie op. As sy nou die trappietjie opklim, sy het 'n bietjie hoogtevrees, so bid vir haar. So as sy nou die trappietjie opklim van aktief wees, dan is ek 'n bietjie liewer vir haar. Ek het dalk 'n verwagting omdat ek in so huis groot geword het, sy moet daarom seker maak dat 7 dae week ek 'n bord gekookte kos het. Sy het glad nie die tyd hê want sy het 'n besige skedule, maar as sy nou kook en sy dink sy kook genoeg, dan dink sy ek het haar meer lief, so nou hou sy aan kook en kook en kook. Miskien kan ek ook maar 'n bietjie kook of kos maak. En so is daar baie goeders. Wat van konflikhanteerding? Ek het 'n verwagting, hierdie skewe verwagting van my vrou moet onderdanig wees en as ek my voet kap, dan moet sy luister en dan as hulle vra hoekom, dan sê ek want ek sê so. So nou klim sy die trappie van ek sê so en ek sê so, want hoe meer sy net ronddans volgens my pype, hoe liewer gaan ek haar hê. Sy nog so rukkie daar sal staan, hou maar vas, nie hoef jy verder te gaan nie. So is die ding. Is dit dalk so in jou huis dat hoe hoor jou vrou of hoe hoor jou man of hoe hoor jou kinders jou leer klim van verwagtinge? Hoe meer liefde ervaar hulle. Met ander woorde, hulle kom by die huis, laaste dag van die kwartaal, voor hulle hallo sê, en voor hulle jou druk gee, en voor hulle jou soen gee, en voor hulle sê, yes, het was 'n great dag, haal die rapport uit, want hulle het 6 A's. Want pa gaan nie my liefde gee, omdat ek om liefde wil gee, nie, hy het my geliefde gee, want ek het 6 A's. Hy kom daar op die sportveld, aangehardloop kar toe, hy kom nie om my druk te gee, nie, hy skree, ek het dit gemaak, ek het die span, want pa gaan my lief gee, omdat ek in die span is, nie omdat hy my sien nie. Dis die kinders, maar wat van die vrouens in ons huise, manne? Wat van die vrou, die manne in julle huise, vrouens? Die verwagtings. Ja. Dan is daar 'n ander ene, hè? Ja. Bly net daar. Daar's ook 'n ander ene. En ons noem hom die uitruil liefde. Moenie aan die dominee sien nie. So ek gee vir jou liefde, want ek kry liefde terug. Dis mos nie liefde nie. En dis wat ons in ons huise doen. Dis 'n ruiltransaksie. Ons huwelike is besigheidstransaksies. Ons verhouding met ons kinders is besigheidstransaksies. Ek gee, sodat ek kan kry. So ek gee aan die bokant, maar ek hou hier aan die onderkant. Ek weet, hier kom die payback. Dankie, my lief. Kom ek wys vir julle weer hoe lyk hierdie. So daai dames en here, as iemand teen jou verwagtinge moet opklim en aan jou verwagtinge moet voldoen, is dit nie selflose liefde nie. Dis selfliefde. Selfliefde is trots. Selfliefde is arrogansie. En jy sê jy gaan iemand lief hê net omdat hulle is wie jy wil hê hulle moet wees, het jy eintlik net jou eie prentjie lief, so het jou self lief. Dit is nie liefde nie. As jy 'n perfekte prentjie het van iemand, is dit eintlik 'n afgod. Dis afgods, as 'n afgodery. As my vrou my perfekte prentjie moet wees en ek druk haar soen toe, is ek besig met afgodery in my huis. Dis nie liefde nie. Dis my prentjie, dis selfliefde. Ek het myself lief. En dan as dit 'n ruiltransaksie, ek gee om te kry, gaan ek al hoe meer gee want ek kry mos al hoe meer. Wie ek lief? Myself lief. So ek is oortuig daarvan in baie kontekste van ons lewens, is dit man en vrou, vrou en man of kinders, of is dit jou werkskollega of waar jy funksioneer, of is dit die dominee van die kerk, waar ons ook al is, is ons nie besig om lief te hê nie. Ons is besig om onsself lief te hê. Dikwels praat ek met mense in gemeentes, en selfs in ons eie gemeentes, en voel hulle so gebruik. Want die pastoor het hulle verskriklik lief. Maar as die persoon ophou dien, dan groei die pastoor hulle nie eens mee. Want hulle is nie meer in 'n werkspan nie. En dit is hoe ons gemeenskap lyk. So net al waar jy sit, kan jy miskien vir jouself vir self besluit, is jy daar? Is jy dalk daar? Hier is die ding. 1 Johannes 4 vers 18 sê wat, ons het dit almal saam gelees, sê in die volmaakte liefde is daar geen vrees nie. Geen vrees nie. Ek is 100% oortuig dat as ek na jou huisgesin kom en ek praat met jou vrou of met jou man en al jou 5 kinders, almal wat in die huis is. Iewers in jou huis, soos lang genoeg aan gesels, gaan ons vrees optel. En die vrees is oor hierdie konsep. Sien wanneer dit wyk so, as daar totale hierdie verwagtings is, altyd verwagtings, pa verwag dit, ma verwag dit, en kinders interpreteer, maar dis al wanneer ek gaan liefde kry, of vrou dink man verwag dit, en sy lewe opteen hierdie, lewe opteen hierdie, sy druk haarself in die rooi om net by te bly, dan sit Paul hierdie druk van die verwagtings, en wat doen ek as ek probeer om daar te kom, maar ek is nie eintlik daar nie, ek oorpresteer. Die Engelse woord is performance, ons presteer en presteer, en ons gaan uit, en ons doen ons best, want jyna as ek net die persoon sy aanvaarding of sy liefde kan koop. So wat gebeur is, hierdie verwagtinge, partykeer nie is onuitgespreke verwagtinge, is net subtiel, het hang so in die huis, druk mense om net te oorpresteer, hierdie optredes is net in die oordrewe trap. Wat gebeur? Jy gaan nie bybly nie, iewers gaan jy val, en die een wat presteer val, en dan kom die teleurstelling oor jou. Yes, ek het dit alweer nie gemaak nie. My man my sieke weer nie lief nie. Nou moet ek maar hierdie kant begin presteer, of die kind sê, ek het dit nie gemaak nie, wat gaan ek nou sê, gaan die prys uitdeel nie, wat gaan my pa nou sê, dan gaan my pa tweede span gay moet kyk, maar, ek het nou dans, ek gaan nou dans, wat gaan pa sê oor my dans? Dis waar die kinders is. Daai teleerstelling bring skuldgevoel, bring skaamheid. En as ek in die skaamheid is, dan begin die angst en die vrees optel. As ek 1 Johannes 4 kyk, die perfekte liefde, en ek sê, daar is veronderstel om geen vrees in die middel te wees, dan moet ons dit teruggaan, met ander woorde, dan moet nie kan skuld wees, dan moet nie kan skaamheid wees, dan moet nie kan teleerstelling wees, dan moet nie die onuitgesproke verwagtings wees, dan moet genade in die huis wees, dat elkeen homself kan wees, dis die perfekte liefde. Hoe lyk perfekte liefde? Een richting, van my na jou, sonder om enige iets terug te verwag. Dis liefde. Sê, maar dit is die maandlikie, hoe kan ek dit doen? Kom ek begin met die story, 2003, kom ek, ons het 24 uur gebedsaksie by die gemeente, en ek het die story gehoor, maar ek het die ou nog nie self persoonlik so goed ontmoet nie, so ek kom in, en my slot in die 24 uur, was hier by 4 uur se kant, en die ou wat voor my was, die 3 uur se kant, was Jan van Sail. Op daai stadium kom ek in my slot, en Jan lê so voor die vroeg, hy lê daar, en hy bid, en al wat ek nou en dan hoor bid, want ek kom lê langsom, en ons omtrent so saam, en ons bid, hoor ek, hy praat met die Here oor sy vrou, dan noem hy sy vrou se naam is ook Riet, en hy smeek die Here vir Riet, hy smeek die Here vir Riet. Wel, dit was 2003, maar haar siektetoestand het begin net voor dit, want 20 jaar later van die siektetoestand begin het, het die proses sy einde gekry, ons het haar donderdagoggend begrawe. Hier is iets wat ek aanskou het met my eie oë, en ek het al om die maand, so ver, in die laaste jare, na Jan van Sail toe gestap en gesê, Jan van Sail, jy beteken vir my die wêreld, ek leer in jou liefde. Want Jan het besluit dat in 20 jaar wat sy vrou bedlegend is, op suurstof is, die laaste 5 jaar nie haar arms kan gebruik nie, sy vrou dikwels glad nie kan praat of kan slik nie, hy haar nie in 'n inrigting sal sit nie, hy niemand sal kry om na te kyk nie, hy sal haar 100% onvoorwaardelik lief het tot die dag wat sy doodgaan, sy is donderdagoggend begrawe, hy het nie een dag sy rug op sy vrou gedraai nie. Kan ek jou herinner, sy kon nie vir hom kookie, sy kon nie die huis skoon maak nie, sy kon nie met hom gesels of met hom lag nie, sy kon nie saam met hom op vakansie gaan nie, sy kon, gelukkig was die kinders al groot, sy kon nie met hom seksueel verkeer nie, sy kon met hom niks doen nie, sy was 'n bedlêende stuk vleis, maar met 'n wakker gees, en hy het besluit, gees tot gees, sal ek jou lief hê tot die Here jou kom haal. Jan het vir my gewys wat selflose liefde is, en 'n huis wil ek aan julle voorhou, is dit die type liefde wat kinders nodig het om te groei. Manne is die liefde wat ons vrouens nodig het om te floreer. Vrouens is die liefde wat jou man nodig het om te floreer. Want ons lewe met 'n valsheid. Ons lewe met 'n gedrewenheid om aanvaarding te koop en in die proses is ons besig om almal dood te maak om ons. So hoe lyk die regte liefde? Lyk so. So ek het lief. En die enigste rede hoekom ek lief het, is om die persoon wat ek lief het, te skuif nader aan die beeld van Christus. Al hoekom ek lief het, is een richting, intentionele, selflose, opofferende liefde. Dis wat Christus vir die wêreld gebring het. Dis presies liefde. Enige vorm van liefde is selfliefde. En ons het presies gesien wat met die Satan gebeur het. Ons het dit reg deur die lyn gesien, wat gebeur met ouens wat in trots opstaan, en hoe kom hulle tot te val? So ek wil afsluit vir oggend met nog 'n storie. En dan gaan ek die Here vertrou om in ons almal se harte te werk. So die storie is 'n storie van Norm Wakefield, enige iemand wat van Norm Wakefield ken in die kerkewêreld. So Norm is op die voor oggend van sy laaste kind se geboorte. Vierde kind se geboorte. Gaan saam met sy vrou, gaan vir die bevalling, baie opgewonde, gaan saam in die bevalling, dis die gebruik. En die babietjie word gebore, die dokter kom, gee die babietjie aan Norm, en Norm kyk en Norm sien, handjies is daar, beentjies is daar, voetjies is daar, toontjies is, vingertjies tel, al die sommetjies klop, alles is reg, en hy dank die Here. Doen 'n gebed om vir die Here te sê, Here, dankie. Dankie vir hierdie kind, want hierdie kind lief hê met alles wat ek het soveel drome, dankie Here. En hy is net in 'n juigende en in 'n wonderlike omgewing, en hy is net dankbaar saam met sy vrou. En die volgende oomblik toe kom die dokter in. Sê, Norm, hoekom is jy so opgewonde? Wat gaan aan? Hy sê, dok, my kind, perfekte kind. Sê, Norm, het jy nie gehoor nie? Sê, nee dokter. Sê, Norm, hierdie kindjie is Down syndroom. En Norm sê, op hy oomblik is dit asof hy bloed net sak in sy skoene in. En ewe skielik is hy op 'n plek van, hoe kon ek hierdie gebed gebid het? Here, hoe kan dit wees? Want onthou nou, ewe skielik het ek 'n perfekte kind, en nou het ek 'n perfekte kind nie. Alles wat ek gebid het, ek kan nie, en onmiddellik draai sy woede na God en sê, Here, hoe kon u vir my dit gegee het? Norm vertel dat hy uithardloop in die wagkamer in, en hy begin net worstel, en hy sê, my Here, hoe kan dit wees? En hy vertel hoe hy die Here ervaar, en die Here vir hom sê, Norm, jy verstaan die ding so verkeerd. Norm, jy is eintlik 'n slegte mens om dit so te verstaan. Norm, ek dink, jy het nog nooit iemand in jou hele lewe lief gehad nie. Want Norm, jy het daai kind nie lief gehad nie, jy het jou prentjie van 'n kind lief gehad. Dit was van die begin af 'n Down syndroom kindjie. Norm, in dieselfde asem dink ek jy het jou vrou ooit lief of jou ander kinders liefie, want jy het 'n prentjie van hulle lief. Norm, gaan terug, as jy wil weet wat liefde is, gaan doen presies dieselfde gebed wat jy gebid het, voor jy die kind in jou hande gehad het en voor jy die nuus gekry het, of toe jy die kind gehad het voor die nuus, gaan doen dieselfde gebed Norm. As jy dieselfde gebed kan doen en in daai passie leef, Norm, dan ken jy liefde. Hy sê, hy het gestaan en geworstel en geworstel, hy stig, hy het sy kindjie gevat en woord vir woord begin uiter en sê, Here, dankie vir my kind. En hy dieselfde drome begin verklaar oor sy Down syndroom kind. En toe sê hy vir Norm, nou het jy lief. Nou weet jy wat's liefde. Hier is die ding. Die waarde van iemand in jou lewe is nie wat hulle vir jou kan doen nie. Die waarde van jou gade in jou lewe is nie wat jou man of jou vrou vir jou kan doen nie. Die waarde van jou kinders in jou lewe is nie wat hulle vir jou kan doen nie. Die waarde in jou lewe is die feit dat hulle daar is sodat jy hulle met Jesus liefde kan lief hê. Wat beteken? In Engels het ons 'n lelike woord. Hy sê useless. Hoe meer useless die mens is langs jou wat jy moet lief hê, hoe meer volmaak kan jy lief hê. Want toe Jesus God ons lief het met Jesus en Jesus bereid is om te kom, toe was ons useless. Ons is steeds useless, ons kan hom niks terugbied nie. Dis alles 'n saak van genade, maar hy is bereid om te kom een rigting wat beteken die feit dat jy in 'n huwelik is, jy sê, maar ek het maar bietjie van 'n bromponie getrou. Daai bromponie gee jou die reg om meer en meer soos Jesus lief te hê. Ek het 'n kat getrou. Daai kat gee jou die reg om meer en meer soos Jesus lief te hê. Ek het 'n ongedissiplineerde kind gekry, daai ongedissiplineerde kind, produk of saad van jou, gee jou die reg, die vermoë om meer en meer soos Jesus lief te kan hê. Kom ons vat dit een terug. Sommers so laaste ene. Hoekom dink julle raak ons geïrriteerd met ons geliefdes? Hoekom is ons baie keer so krapperig? Dink jy irritasie is die produk van iemand se fout aan die buitekant? Nee. Jou geïrriteerdheid met enigiets om jou in die wêreld het niks te doen met hulle wat om jou is nie. Dit is alles te doen met jou perfekte prentjie, jou arrogante houding in jouself, om te dink mense en goeders moet om jou wees soos jy wil hê dit moet wees. As jy daai prentjies neersit, sê Here, met Jesus liefde gaan ek begin lief hê. Met Jesus oë gaan ek begin kyk. Lê die reg neer om geïrriteerd te wees. En tel die reg op om soos Jesus lief te hê. So ek wil afsluit. Miskien is dit die beste om te sê, maak julle oë toe. Want ek wil die Heilige Gees vertrou, ek wil die Vader vertrou vanoggend, dat iets in ons harte sal skei vanoggend. Want julle sien, ons word groot, ons groei op, Ons het hierdie gewoontes wat ingeprent is in ons lewens, hoe ons funksioneer. En dit is maar eintlik 'n kultuur. Kultuur is maar om te doen soos ons doen en vir altyd doen omdat ons dit so doen. Dit is hoe dit werk. En ons is so geblind deur hoe ons dinge doen. Maar ek wil vanoggend vertrou dat die Heilige Gees sal kom en op jou hart sal druk. Sag. Vanoggend bid dat die skille van jou oë sal afval waar jy miskien in 'n hoek sit en dink maar ek is okay en ons gesin is 'n bietjie beter as die ander. En vir 'n oomblik net die harde werklikheid in jou eie gesin aanskou van hoe dinge regtig is. Here, terwyl ons oë toe is, wil ek net bid, Vader, ek wil vra, Here, op 'n mooi manier, sonder veroordeling, maar net met 'n oortuiging, kom werk in ons harte, maak ons oë oop vanoggend, gee ons hierdie smaak en die gevoel van wat in ons huis aangaan. Here, wys vir ons as manne wat hier sit, wat die voorreg het om met vrouens getroud te wees, Here, wys vir ons die verwagtinge wat ons nie uitspreek nie, maar wat so hang soos 'n wolk in die huis, wat ons vrouens elke dag werkskaf om buite bly. Wys dit vir ons, want as ons dit nie gaan afbreek nie, wie gaan dit afbreek, Here? Here, ek wil vra dat u die vrouens en die mamas in die gebou net sal wys, dat die verwagtinge wat hulle projekteer op hulle manne of op hulle kinders, Here, dat hulle dit sal sien, dat hulle dit sal, 'n handsvatsel op dit sal kry vanoggend. Sy sê, maar wow, ek kan nie aangaan met die nie. Die pa's wat verwagtinge oor hulle kinders het, en die kinders in die gebou wat miskien onregverdige verwagtinge van hulle ouers het en van maats het, Here, help ons om dit te sien vanoggend. Help ons om dit te smaak vanoggend. Want Here, ek het al geleer, die mandaat gee aan ons, u het alles gedoen, u het alles volbring met Jesus wat kom, dis it's a done deal, dis daar, ons is bekragtig, in hierdie, dit sê, u is liefde, in hierdie wêreld is ons soos Jesus, so ons kan soos Jesus lief hê met Jesus in ons. Here, ek bid vanmôre vir 'n bekragtiging van hierdie gemeente en hierdie gemeenskap, vir 'n vars manier van lief hê. So aan die een kant kan ek bid en vra Jesus, maak hulle net vol met die liefde, reën op hierdie mense. Maar aan die ander kant weet ek, ons moet die knie buig en jammer sê vir die verkeerde manier van doen. So ek wil bid vanoggend, Here, vir elkeen wat in hierdie gebou sit. Om tot die oortuiging te kom, om jammer te sê. Om verskoning te vra. Om verwagtinge te gaan afbreek met die mond. En te gaan herstel. Amen, ek wil net vir julle voor ons klaarmaak, omtrent 7, 8 jaar terug, kom ek en Riet in hierdie story. So ons is nou amper 22 jaar getroud, so dit, as jy die som maak en die agterkom vir 13 jaar in ons lewe, het sy verseker gesaffer onder my. Ek het nie gesaffer onder jou nie, moenie worry nie. Maar, ons kom in hierdie ding, en ons sien, Here, wat het ons gedoen? Ons is hier op 'n plek waar, hoe gaan ons dit herstel? Dit was so intens, ons is op 'n Moomanshoek, wie weet waar is Moomanshoek, Game Reserve, is nie te baie ver van julle af, is 'n prachtige plek, ons is daar vir 'n huweliksding, en ons besef hierdie ding, ons gaan kamer toe, ons konflik begin, want nie een wil die knie buig, dit is verskriklik, en op einde kom ons op 'n punt waar ons die knie wil buig, maar is net so seer, dat die volgende oggend besluit ons, kom ons gaan hardloop net daar in die reserve, en ons gaan hardloop 8 of iets, ons hou van hol, dat ons net kan beter voel, en sy is so kwaad vir my, sy hol vooruit, tjurrag, het sê, ek het my vrou verloor in die bos. En toe ek op die stadium so terugkyk, toe sien ek, hier kom die game drive kar met al die ander mense op, en dan besef ek, hier kom hulle, hier is ek, my vrou is weg, wat gaan hulle dink? En die Here stuur 'n volstruis mannetjie. En hy kom so deur 'n donga en hy kom op haar af, en sy is vrek bang vir volstruise. Sy sien daai volstruis, sy draai om, sy hardloop, sy spring tot in my arms, en sy is vandag nog in my arms. So ons huwelik is gered deur 'n volstruis, maar die realiteit is, met die oortuiging, van selflose liefde, is al wat ons end uit gaan vat. Ons het hierdie ding weer deurgegaan op 'n meer intieme vlak, en weer gepraat in 'n kerk, in 'n kamertjie, 524 was die kamertjie se naam, in Santorini, op 'n spitskoppie, die mooiste plek begin ek in sy stry oor hierdie ding, want ons wil hom wen. 2 dae verloor ons al die prachtigheid van Santorini, al die romanse, want ons probeer die ding uitvat. Ons het gewen. Ek wil vir jou vandag uitdag. Ek weet nie of dit 'n bult in Santorini of 'n volstruis mannetjie of bloot net ver oggend die oortuiging van die Heilige Gees nie. Om hierdie ding af te breek. En weet jy, hoe breek jy dit af? Jy gaan op jou knieë, jy staan voor jou vrou en jy sê, my vrou, weet jy wat, ek besef vandag, ek dink, jy dink, as jy nie saam met my gaan oefen nie, gaan ek jou nie lief hê nie. weet ek, ek release jou. Ek maak jou vry. As jy nooit weer jou tekkies aantrek nie. Ek gaan hardloop. As ek by die huis kom, gaan ek jou lief hê. Ek dink jy moet altyd kook, maar weet jy wat, hierdie ander kan ook kos maak, vanaf gaan ek ook kos maak, moenie, en so gaan jy, en alles wat die Here vir jou vandag in jou kop wys, sê jy vir haar, dames, gaan op jylle knie en sê vir jou man, gaan na jou kinders toe, asseblief, gaan na die seun toe, gaan na die dogter toe, sê, sorry Bill, sorry sis, pa was, yeah, pa het vandag iets geleer, pa moet hierdie ding regstel. Ek vir jou sê, dit gaan die mees ongemakkelijkste gesprek wees van jou lewe, maar die mees vrymakendste gesprek vir jou gesin, sal nooit weer stoppie. Ek wil afsluit met 'n gebed, jy kan die oor toemaak, seën gebed, en dan is ons klaar. Dankie dat jylle so 'n bietjie langer gesit het as normaalweg, daarom is so lang. Here, hierdie is nie sekulêre boekkennis nie. Here, hierdie is nie wysheid van mense en allerhande konsepte nie, hierdie is die woord van God, dis U. Hierdie is, U woord gaan manifesteer in ons midde. Hierdie is, die woord sê, God is liefde. Hierdie is een rigting. Onvoorwaardelike, opofferende, selflose liefde. Dis wie is. En Here, vandag maak ons die deur oop in hierdie gebou, in elke gesin, sodat mense begin Jesus liefde verstaan. En ons vra dat dit nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons vra dat mense mekaar verantwoordbaar sal hou, dat gesinne mekaar verantwoordbaar sal hou, dat man, vrou en vrou, man, pa, seun, pa, tiener, dogter, pa, en allemaal mekaar verantwoordbaar sal hou, sal sê, ons funksioneer soos Jesus, ons is nie in hierdie, van hierdie wêreld nie, maar ons is in die wêreld, ons dink anders, ons dink selfloos, ons dink opofferend, ons dink intentioneel, ons het mekaar lief, onvoorwaardelik. En mag dit, Here, die gesinne in hierdie gebou op 'n ander vlak sit, en die statistiek herskryf. In Jesus' naam. Amen.